Nimalar yuz berayotganini siz chindan ham bilasizmi? Ehtimol quyidagicha savollar sizga ma'lum bo'lsa kerak. Men bilan nimalar sodir bo'layotganini Xudo biladimi? Mening azoblanishim Xudoni xavotirga soladimi? Ammo siz o'zingizga berishingiz lozim bo'lgan, siz uchun yanada qiziqroq va foydaliroq bo'lgan boshqa savollar ham bor. Men bilan nimalar yuz berayotganini o'zim bilamanmi? Xudo hayotimda nimalar qilayotgani meni tashvishga solyaptimi? Xudo siz uchun nimalarni hozirlab qo'yganini u biladi. Siz ular haqida bilasizmi? Xudovand sizning hayotingizda nimalar qilayotganini tushunasizmi? O'tmishimiz biz uchun aniq va tushunarli bo'lganda, ba'zida biz bunga retrospektiv tarzda, ya'ni o'tmishga qaratilgan nazar bilan qaraymiz. Men o'z hayotimga nazar tashlaganimda, Xudo meni qanday qilib o'zgartirganini aniq ko'raman. Men ruhan tushgan, ezilgan va dilxasta edim. Hammangiz singari azob chekish va og'riqni his qilishdan men lazzat olmas edim. Ammo bir narsani men qat'iy ayta olaman. Xudo nimalarni amalga oshirgan bo'lsa, men undan minnatdorman. Uning bolg'a zarbasining har bir o'rni va qalbimdagi uning tig'idan qolgan chandiq, har bir tomchi ko'z yosh va har bir dog', har bir hafsalaning pir bo'lishi va har bir ko'ngil qolish men to'liq Xudoga tegishli ekanimni his qila olishimdan darak berib turibdi. Xudo sizning hayotingizda amalga oshirayotgan ishlarni ochib berishini undan so'rang. Siz og'ir ahvolga tushib musibatlar chekkaningizda u siz uchun va siz orqali nimalar qilishni o'ylaganini undan so'rang. Xudo sizda nimalarni qilayotganini hisobga olgan holda o'z muammolaringizga nazar tashlang. Men sizga quyidagicha savolni bersam bo'ladimi? Abadiyatda Xudo siz uchun hozirlab qo'ygan huzur halovatdan voz kechib, hayotingizda mustaqil biror narsaga erishishga tayyormisiz? Ishonchim komilki, siz ijobiy javob bera olmaysiz. Axir bu o'tkinchi olamda Xudoning beqiyos huzur halovatidan o'zga hech narsa yo'q. Sizning hayotingiz borasida Xudoning qimmatbaho buyuk maqsadlariga hech narsa teng kela olmaydi. Bizga zarar yetkazish Xudoga yoqmaydi. Xudo ruhimizni sindirishga intilmaydi. Bizga azob yetkazish unga yoqmaydi. Nahotki azob uqubatlar bizning hayotimizga nisbatan Xudoning rejasi bo'lsa. Yo'q. Bizga og'riqli va noxush tuyulgan holatlarni yuz berishiga Xudo bizning hayotimizda yo'l qo'yishi mumkin. Biroq shunday shart-sharoitlari vositasida, ya'ni yordamida biz o'z hayotimizni yaratuvchiga to'liq bag'ishlashni xohlashimizga Xudovand bizni yetaklaydi. Bundan quyidagicha savol kelib chiqadi. Masihiy ma'lum bir sharoitlarning begunoh qurboni bo'lishi mumkinmi? Ha, ba'zida. Boshqa odamlar masihiylarga tan jarohati va ruhiy istiroblar yetkazgan taqdirdagina ular ma'lum bir sharoitning qurbonlari bo'lishi mumkin. Biroq Xudo shunday og'riqli shart-sharoitlarni ma'lum bir maqsadda yo'l qo'yayotganini biz to'g'ri tushunishimiz lozim. Biz o'zimizni qurbon holatida ko'rganimizda o'tkinchi hayot bilan yashay boshlaymiz va shaxsiy azob-uqubat girdobiga cho'mamiz. Agar Xudo bizni yaxshi ko'rishini va tanho unga ma'lum bo'lgan kelajakdagi xizmatga bizni tayyorlashini ko'rsak, biz o'tkinchi azob uqubatlarini yengishga va oldinga qarab harakat qilishga kuch topamiz. Xudo oliy hokimiyat egasi. U nimani xohlasa, shuni to'xtatishga qodir. Lekin Xudo inson irodasiga qarshi chiqmaydi. Agar bizning yaqinlarimiz yovuzlikka yuz tutishsa, ularning yovuzliklari tufayli biz azob chekishimiz mumkin. Masalan, bir ichuvchi aroqxo'rning mas'uliyatsizligi va tartibsizligi tufayli uning butun oilasi jafo tortadi. Xudo bundan xabardor. Biroq u bizni sevadi va shunga o'xshash holatlarni yaxshi tomonga o'zgartirishga qodir. Esimda, menga nohaqlik va adolatsizlik bo'lib ko'ringan holatdan bolaligimda ko'p azob chekkanman. Men endigina 9 oyga to'lganimda otam vafot etgan. Onam kun bo'yi ishda bo'lgani sababli bolaligim yolg'izlikda o'tgan. Keyin onam yana turmushga chiqdi, lekin uning ikkinchi eri onamni nafaqat haqorat qilardi, balki onamga qo'shib meni ham do'pposlardi. Shunga qaramasdan men hech qachon o'zimni begunoh qurbon hisoblamas edim. Men Xudoning suyukli bandasi ekanimga juda ishonardim. Bir kun kelib, mening tortgan barcha azob-uqubatlarim albatta, men uchun marhamatga aylanishiga ishonchim komil edi. Xudoning qandaydir maqsadi bor. Ana shu maqsadga erishish uchun u shunday holatlarning yuz berishiga yo'l qo'yadi. Bunday maqsad nafaqat menga, balki men qachonlardir yordam berishim mumkin bo'lgan barcha insonlarga ham taalluqlidir. Agar biz rimliklarga maktubda yozilganlarga ishonadigan bo'lsak, demak, bu holat hayotimizdagi barcha vaziyatlarga chindan ham tegishli ekaniga ishonishimiz kerak. Biz bilamizki, Xudoni sevganlarga, ya'ni Xudo o'z xohishi bo'yicha da'vat etganlarga hamma narsa yaxshilik bo'lib xizmat qiladi. Biz hech qachon Xudoning mahoratlarini, hattoki yoqimsiz, eng yomon holatlarni ezgulikka, ijobiy va foydali vaziyatlarga aylantirishda uni cheklab qo'ymasligimiz kerak. Men ortda qolgan bolaligimga nazar tashlar ekanman. Xudo mening yolg'izligimni o'zimga o'xshagan yolg'izlarga, xastalarga va nochor qolganlarga yordam berishim va ularga xizmat qilishim uchun qo'llaganini ko'raman. Men o'shandaylarga baralla ovoz bilan shunday deya olaman. Xudo menga yordam bergan ekan, u albatta sizlarga ham yordam bera oladi. Xudo mening dardlarimga shifo bergan ekan, u sizlarning ham dardingizga malham bo'ladi. Yoshligimda boshimga tushgan noxushlik va azob-uqubatlar meni chiniqtirib, sabotli qildi. Oilamdagi musibatlarni yengib o'tishimga yordam berdi. Shuningdek, ular meni og'ir damlarni boshdan kechirayotgan boshqa kishilarga achinib, yordam berishga o'rgatdi. Mayli, o'shanda nihoyatda qiynalgan bo'lsam ham, o'sha davr haqidagi xotiralar noxush va ayanchli bo'lsa ham, men shuni qat'iy aytishim mumkinki, bularning hammasi men uchun ham, shuningdek, boshqalar uchun ham ezgulik bo'ldi. Yaqinda bizning In Touch Ministers missiyamizga qamoqxonada uzoq muddatni o'tab, endigina qaytgan bir mahbusdan xat keldi. U o'spirin bo'la turib, narkotik moddalarga berilib ketgani uchun jazoga tortilgan ekan. Uning yozishicha, u qamoqxonada ruhiy uyg'onishni boshidan kechiribdi. Hozirda esa o'zining achchiq tajribasini o'ziga o'xshagan bolalarga, o'spirin yoshlarga nisbatan qo'llab, tengdoshlari tomonidan o'tkazilayotgan tazyiqni yengishga va narkotiklardan qutulishga yordam berayotgan ekan. Bu odam shunday holatga tushib qolgani uchun ota-onasini yoki qo'ni-qo'shnilarini ayiblamadi. U o'zi o'sib ulg'aygan o'sha ayanchli muhitni qoralamadi. Aksincha, u o'zining xulq-atvori uchun shaxsiy javobgarlikni his qilib, o'sha vaziyatga tushgan boshqa odamlarga yordam berishga intildi. U shunday deb yozadi: Xudo hammasini bilib turganini men ko'rdim. Men narkotiklar va xudbinlik ummoniga botganimda u meni yolg'iz qoldirmadi. Meni hibsga olishlariga va hukm qilishlariga Xudo ijozat berdi. Agar bunday holat yuz bermaganida edi, men allaqachon o'lib ketgan bo'lardim. Xudo meni qamoqxonada asradi. U meni Iso Masih haqidagi xushxabarni so'zlab bergan odamlar bilan uchratdi. Ozodlikka chiqqanimdan keyin Xudo meni jamoatga olib keldi va boshqalarga Masih haqida so'zlashimga, u har bir o'spirin duch kelgan to'siqlarni qanday yengib o'tish haqida gapirishimga menga imkon berdi. Biz qanday qiyinchiliklarni boshimizdan kechirmaylik, Xudo hammasidan xabardor ekanini, Xudo bizni sevishini va Xudo doimo harakatda ekanini bilishimiz kerak. Biz bilan nimalar yuz berayotganiga ehtimol biz mas'ul emasdirmiz. Qilayotgan harakatimizga ham javobgar emasmiz. Biz o'zimizdan o'zimiz shunday deb so'rashimiz lozim. Bu og'riqni qanday yengishimiz mumkin? Qanday qilib uni o'z foydamizga xizmat qildirishimiz mumkin? Kunlarning birida oldimga bir erkak kelib dedi: Men bir qiz bilan uchrashib yuribman. Bu qiz borgan sari menga nihoyatda yoqishini his qilyapman. Ammo bir kuni uchrashuv paytida qiz uning nomusini poymol qilganlarini so'zlab berdi. Keyin men u bilan kelajakda haqiqatdan turmush quradigan bo'lsam, men hali u haqda ko'p narsalarni bilishim kerakligini qo'shib qo'ydi. Men unga shunday maslahat berdim: O'zaro munosabatlaringni davom ettirib rivojlantirishdan oldin siz bu ayolga yaxshi bir ruhshunos topishga yordam berishingiz kerak. Toki ayol o'z o'tmishini unuta olsin. Aks holda siz boshi bir ko'chaga kirib qolib, u yerdan chiqib ketishingiz juda qiyin bo'ladi. U mening maslahatlarimga quloq tutdi. Bu ayol nihoyatda qiyinchilik bilan o'zini qurbon sifatida his qilishiga chek qo'ydi. Qandaydir ma'noda u qurbon roliga kirib ketgandek bo'ldi va uning o'tmishidan xabardor bo'lgan odamlarning unga ochilishlaridan taskin topayotgandek edi. Shunday qilib, ayol uning kelajagini va bugunini to'liq qorong'u bulutga qoplagan o'tmishi bilan yashardi. O'tmishdagi uchrashuvda uning nomusining poymol bo'lish holati hozirda o'zini qanday ko'rishi bilan belgilana boshladi. Agar bugungi kunda siz o'tmishning soyasida yashayotgan bo'lsangiz, najot topishdagi sizning tajribangizdan tashqari, siz imkoni boricha mehnat qilishingiz lozim. Ehtimol, siz hozirgacha o'zingizni boshqalar xafa qilishga yo'l qo'yayotgandirsiz. Ozodlikka chiqishga va Xudoning sevgisi bilan shifo topishga intilmayotgandirsiz. Siz o'zingizni qurbon sifatida his qilayotgan ekansiz, siz Xudoning marhamatiga erisha olmaysiz. Oxir oqibatda bu ayol shunday deya oldi: Men yashashni davom ettirishim kerak. Boshqatdan to'laqonli shaxs bo'lishimga menga xalaqit berayotgan barcha to'siqlardan Xudoning yordamida qanday o'tishim mumkinligini men tushunishim lozim. Xudo bizning ruhimizni egishni istamaydi. Xudoning maqsadi bizning ruhimizni egish emas, ruhi egilgan inson to'laqonli shaxs hisoblanmaydi. U ruhan yetuk bo'la olmaydi. Xudovand bunday odamga o'z xizmatini ishonib topshira olmaydi. Yo'q. Xudo bizning ruhimizni egishni xohlamaydi. U qaysar irodamizni sindirishni istaydi. Xudovand buni bizning hayotimizda uning irodasi g'alaba qozonishi uchun shunday qiladi. Xudoning irodasi esa doimo barchani marhamatga olib keladi. Bolalarning nihoyatda xudbin bo'lib tug'ilishi har bir ota-onaga ma'lum. Farzandlarimizning eng yaxshi ko'rgan ikki so'zi bu meniki va yo'q. Bu ikki so'z bolaning manmanligi va o'z hayotini o'zi mustaqil boshqarishga intilishidan dalolat beradi. Biroq, yaxshi ota-onalar shunga o'xshash ujarlik va manmanlikning eng yuqori darajasi hisoblanmish xudbinlikka qarshi kurashish kerakligini bilishadi. Toki farzand nafaqat o'z ota-onasining, balki har qanday hokimiyatning, shu jumladan Xudoning hokimligiga ham bo'ysunadigan bo'lsin. Bolaning qaysarligini, uning ruhini egish uchun yengib o'tish kerak emas, aksincha farzand yetuk, mukammal, qonun-qoidaga amal qilib bo'ysunadigan, kamtar va mehribon er yoki xotin, suyukli ota-ona, do'st, masih tanasining fuqarosi va a'zosi bo'lib yetishi uchun unga yordam ko'rsatish lozim. Manmanlik va xudbinlikni aks ettirib turuvchi bola qaysar va ujar, ba'zida esa qotillik harakatlariga moyil bo'lib o'sadi. Bunday odamning yonida bo'lish katta xavf tug'diradi. Bundaylar sevgini qabul qilishdan yoki muhabbat ulashish qobiliyatidan mutlaqo uzoqdirlar. Bolaning manmanligi va xudbinligi o'z vaqtida bartaraf qilinmasa, xursand bo'lish, sevish qobiliyati yoki qoniqish hissi unda aslo shakllanmaydi. Ota-onalar farzandlaridagi xudbinlarcha manmanlikni va ongli ravishdagi bo'ysunmaslikni bartaraf etishga harakat qilganlari singari, Xudo ham bizdagi gerdayish va takabburlikni egishga intiladi. Chunki shunday illatlar biz Masihga o'xshab sevuvchi va sahiy insonlar bo'lishimizga xalaqit beradi. Tarbiya yoki jazo. Har qanday jazoni biz ko'pincha qasos sifatida qabul qilib, xatoga yo'l qo'yamiz. Shuning uchun jazo qanday maqsadda qo'llanilayotganini to'g'ri tushunishimiz kerak. Tarbiya va jazo bu ikki turlicha tushuncha. Jazo qasos sifatida faqatgina iymonsizlarga nisbatan qo'llaniladi. Bu Xudo g'azabining zohir bo'lishidir. Kimki Xudoning g'azabidan gunohkorni to'sish qobiliyatiga ega bo'lgan Masihni rad etsa, ana o'sha iymonsiz Xudoning g'azabiga uchraydi. Gunoh qayerda uchrashdan qat'iy nazar, muqaddaslik va poklik Xudoni unga qarshi kurashishga majbur qiladi. Xudo har qanday binoning qorong'i burchaklarini yorituvchi porloq nur kabi harakat qiladi. Xudovand gunohga chidab tura olmaydi. Xudovandning huzuri bor joyda gunoh bo'lmasligi kerak. Iymonsiz odam bu shunday odamki, u Iso Masih qonini inkor etadi. Masih xoshda keltirilgan qurbonligini o'q qabul qilmaydi. Binobarin, bunday odamning gunohini Xudoning muqaddasligidan ajratib turuvchi hech qanday himoya to'sig'i bo'lmaydi. Iymonsiz odam nihoyatda mushkul holatda turadi. U Xudoning qahri oldida ojiz. Tarbiyalash maqsadida jazolash bu Xudo xuddi shunday usul yordamida iymonlini o'rgatadi. Xudo iymonlini yetaklab yurib, to'lig'icha Masih singari bo'lishda qanday odatlar, qarashlar va ishonch e'tiqodlar xalaqit berishini ko'rsatadi. barcha illatlarni bartaraf etishni o'rgatadi va iymonga olib keladi. Bunday jazo ta'lim beruvchi vosita hisoblanib, ushbu vosita yordamida Xudo bizni to'laqonli va ruhan yetuk insonlarga aylantiradi. Xudoning ushbu usuli muqaddas ruh boshchiligidagi ruhiy xizmatga tayyorlanishda yordam beradi. Qasos olish bu Xudo g'azabining oqibatidir. Uning so'nggi natijasi yo'qotish va Xudodan ajralish bo'ladi. Masalan, Qohot urug'idan bo'lgan Ko'rah Xudoga qarshi isyon ko'targanlar uchun qattiq jazolandilar. Yer yorilib, ularning oila a'zolarini, Ko'rahning hamma sheriklarini mol-mulki bilan yutib yubordi. Bu Isroil uchun alomat edi. Tarbiyalash maqsadida qo'llaniladigan jazo Xudoning sevgisiga asoslangan. U insonlarni o'zgartirishga, ulg'ayishga va rivojlanishga yetaklaydi. Masalan, Xudo oldiniga Maryamdan g'azablanib, uni mahov kasalligiga chalinishiga yo'l qo'ydi. So'ngra unga shifo berdi. Mahov kasalligi orqali Maryam jazolandi va bunday jazo ayol uchun katta saboq bo'ldi. Chunki ayol Musoni nohaq ayblagan edi. Xudo bizni juda sevadi. Har birimiz uning timsolini gavdalantirishimizga va tom ma'noda Masih tanasining yerdagi bir qismi bo'lishimizga u umid qiladi. Biz uchun jazo yangilanish vositasi hisoblanadi. Temirni zang va iflosdan tozalaganlari singari, Xudo bizni o'sishimizga xalaqit qiluvchi gunoh va nopoklikni bizdan olib tashlaydi. Xudoning poklovchi sevgisi kumush va oltinni tozalash jarayonidagi olovga o'xshab ta'sir qilishi haqida payg'ambarlar bir necha bor aytganlar. Xudovand har doim sevgi bilan harakatlanadi. Bizning hayotimizda Xudovandning qilgan ishlarini va hayotimiz davomida u yo'l qo'ygan va sodir bo'lgan barcha voqealarni bir narsa boshqaradi. Bu sevgidir. Hayotimizda ro'y berayotgan umidsizlik va qiynalishlar Xudoning rahimsiz, shafqatsiz, bag'ritosh yoki zolimligi uchun emas. Aslo unday emas. Hammasi aksincha. Hayotimiz qanday voqealardan iborat ekanini yoki hayot qanday kechishi mumkinligini Xudo oldindan ko'ra biladi va uning o'zi bu bilan sevgiga to'la bo'lgan ruhiy munosabatlarni istaydi. U bizdagi barcha ijobiy xislatlarni namoyon qilishni xohlaydi, toki biz uning sevgisini, donoligini, kuch-qudratini va marhamatini his eta olaylik. Biz marhamatlarga erishishimiz uchun u bizning hayotimizda ezilishlarga yo'l qo'yadi. Xudo hech qachon qahr-g'azab orqali bizni ezishga intilmaydi. U bizni nihoyatda sevgani uchun hayotimizga aralashadi. Bizni befarqlikda qolib, gunohlarga botib, o'jarlik bilan o'z hayotimizda uning irodasini bajarmayotganimizga tinchgina qarab tura olmaydi. Xudovand chin dildan bizni shunchalik sevadiki, bizning aslo o'zgarmayotganimizni befarqlik bilan kuzatmaydi. Sevgi Xudovandni bizni o'zgartirishga, tavba qildirishga, ruhan yetuk insonlarga aylanib, tana, ruh va qalb haqida o'ylashimizga yordam beradi. Xudovand bizni shunchalik sevadiki, u biz bilan yaqin muloqot qilishga intiladi. Biz Xudoni rad qilib, unga qarshi chiqar ekanmiz, bunday yaqin muloqotning imkoni bo'lmaydi. Xudo bizning hayotimizdagi barcha gunohlarni yo'q qilishni xohlaydi. U intiqlik bilan bizni muloqotda va faol ruhiy xizmatda bo'lishimizni istaydi. Sevgi Xudoga bizni tarbiyalashni va bizni jazolashni majbur qiladi. Toki biz uning yerdagi irodasini bajarishimiz uchun ruhan poklana olaylik. Mening qulimga e'tibor ber. Og'ir kunlarga duch kelganimizda yoki boshimizga g'am tashvish tushganda biz ko'pincha shunday holatga tushib qolishimizga aybdor kishini qidiramiz. Javob tariqasida quyidagi ikki gapdan birini tanlaymiz. Bu shaytonning ishi yoki Xudoning bizga yuborgan sinovi deymiz. Aslida gap mana nimada? Bu Xudo bizni sinash uchun yuborgan shaytonning ishi. Ayyubning tarixini bir eslab ko'ring. Muqaddas kitobda Ayyub haqida benuqson, adolatli va Xudodan qo'rqadigan, yovuzlikdan esa yiroqlashadigan kishi deb yozilgan. Kunlarning birida shayton Xudoning oldida turdi va Rabbi undan so'radi. Mening qulim bo'lmish Ayyubga e'tibor berdingmi? Shayton shunday javob berdi. Ayyub bekordan bekorga sendan qo'rqarmidi? Uning xonadonini, o'zini, bor narsasini himoya qilasan-ku. Har bir qilgan ishiga baraka berasan. Qara, uning mol qo'ylari butun yurt bo'ylab yoyilgan. Xudovand Ayyubning bor yo'g'ini olib qo'yishni faqat unga qarshi qo'l ko'tarmaslikni shaytonga buyurdi. Shayton shundan foydalanib, Ayyub nimaga ega bo'lgan bo'lsa, bor yo'g'idan mahrum qildi. Shu jumladan uning bolalarini, xizmatkorlarini va mol qo'ylarini yo'q qildi. Shunda Ayyub dedi: "Onamning qornidan yalang'och tug'ildim. Dunyodan ham yalang'och ketaman. Hamma narsamni Xudo bergan edi. Xudoning o'zi olib qo'ydi. Egamning nomiga hamdu sanolar bo'lsin." Shuncha ko'rguliklardan keyin ham Ayyub Xudoni ayblamadi. Bir kuni shayton yana egamizning huzuriga keldi va egamiz undan so'radi: "Qulim Ayyubni ko'rdingmi? Qara, u hali ham solihligida mahkam turibdi." Shayton shunday javob berdi: "Inson jonini saqlab qolish uchun bor narsasini beradi. Uning suyagiga va tanasiga qo'llaringni tekkizib, unga dard ber. Shunda u sening ismingni ulug'larmikan." Shunda egamiz Ayyubni shaytonning qo'liga topshiradi va faqat uni tirik qoldirishini shaytonga buyuradi. Shayton shunday qildiki, Ayyub boshidan oyog'igacha jirkanchli yaralar bilan qoplandi. Ayyub nihoyatda azob cheka boshladi. Ayyubning xotini unga Xudoni la'natlashni va shundan so'ng o'lib qo'ya qolishni maslahat berdi. Ayyubning do'stlari kelib, uning dardini yanada mushkullashtirdilar. Va nihoyat Ayyub Xudoga shunday deb murojaat qildi: "Ha, bilaman. Sen hamma narsani qila olasan. Sening rejalaringni hech kim buza olmaydi." Ayyub azob chekayotganini, nihoyatda og'ir sinovlarga duchor bo'lganini Xudovand bilardi. Yolg'iz o'ziga ayon bo'lgan tushunchalarga asosan Xudovand shunday qildi. Biroq egamiz Ayyubni bir daqiqaga ham yolg'iz qoldirmadi. Ayyub boshidan kechirganlarning hammasidan u boxabar edi va Xudovand Ayyubni poklayotganini o'zi bilar edi. Bizga kelsak, har safar biz qiynalishga duch kelganimizda quyidagilarni esdan chiqarmasligimiz kerak. Xudo hayotimizning boshini va oxirini ko'ra biladi. Va Xudo biz bu dunyoda yerda to'liq anglay olmaydigan porloq kelajakni belgilab qo'yibdi. Ayub o'z do'stlari uchun ibodat qilganida uning Xudoga hech qanday savollari yo'qligini aytdi. Qolaversa, faqatgina Xudoda o'z bandalaridan nima xohlasa, shuni so'rashga huquqi borligini Ayub anglab yetdi. U solih va itoatgo'y inson edi. Xudo Ayubga yana huzur halovatli hayotni qaytardi. Xudovand Ayubni marhamatlab, unga butun mol-mulkini 2 barobar ko'paytirdi. Oldingidan ham ko'p barakali qildi. Ayubning aka-ukalari, opa-singillari, barcha tanish bilishlari qo'llab-quvvatlashdi. Ayub yaxshi yashab uzoq umr kechirdi. Bizning azob-uqubatlarimiz, tashvishlarimiz qanchalik og'ir bo'lmasin, Xudovand biz uchun har doim baxtli kelajakni yozib qo'yibdi. Hayotimizdagi og'ir davrlar bu oxiri emas, aksincha bu bizni yanada sharafli bo'lgan kelajakka boshlovchi vaqtinchalik davrdir. Ha, Xudo hammasini biladi va Xudovand bizni sevadi. 2-bob. Xudo bizga eng yaxshisini istaydi. Hujumlar va falokatlarga duch kelganimizda biz ko'pincha norozi bo'lib shunday savol beramiz. Xudo qayerda? Nega u bunday holatga yo'l qo'yadi? Ushbu savolni berar ekanmiz, biz shunday fikr yuritamiz. Ehtimol, bizga nima bo'lishidan Xudo bexabardir. Aks holda bunday bo'lishiga u yo'l qo'ymasdi. Yoki bo'lmasa, u bizni endi sevmay qo'ydi. Axir Xudo bizni sevganida edi, bizni qiyinchiliklardan va kulfatlardan u albatta himoya qilgan bo'lardi. Biroq shunga o'xshash qarashlar xato, o'rinsizdir. Gap shundaki, Xudo hammasini biladi va u bizni sevadi.